Art Dialog. Rozhovory o umení. Zdravíme vás, ahojte, pri počúvaní podcastu Art Dialog, jeho druhej sérii, ktorá je venovaná hudbe menšín. Naším hosťom je dnes Filip Jaro, kontrabasista Slovenskej filharmonie a pre mňa osobne aj propagátor českej hudby. Čím vás fascinuje česká hudba?
Dobrý deň. No, česká hudba je pre mňa v podstate od malička srdcová záležitosť. Nielen preto, že vlastne som vyslovene z československej rodiny, pretože otec je vlastne z českej strany, mama je zo slovenskej strany, takže to Československo u nás žije od malička. No a možno týmto nejak sa dostávam k tomu vlastne srdcom stále viac a viac k tej českej hudbe od mala. Potom už na vlastne konzervatóriu, keď som študoval, tak vždy som vyhľadával hlavne českú hudbu hrať, takže vyslovene je to moja srdcová záležitosť.
A je to, čím ste starší, silnejšie toto puto, alebo mení sa?
A áno, stále je silnejšie, dá sa povedať, a stále sa rozširuje ako počtom skladateľov. No a tým, že som kontrabasista, tak práve v tom českom romantizme, v tej českej hudbe, teda hlavne český romantizmus to je, tak bolo obrovské množstvo kontrabasových virtuózov, ktorí pôsobili a tvorili vlastne národnú českú hudbu. No a to je mi veľmi blízke, národné.
To som sa chcel práve spýtať, že ako ste sa dostali vlastne k týmto českým majstrom, skladateľom, kontrabasistom. Bol to teda ten nástroj? Dostali ste sa k tomu už formou, keď ste študovali na vysokej škole, alebo bolo to ďaleko skôr a vás to nejako naviedlo?
Bolo to skôr, v podstate už, ako som spomínal, už odmala vlastne, lebo ja som viac vyrastal u starých rodičov, pretože otec veľa cestoval a hral, bol tiež je muzikant. Oni vlastne stále počúvali českú muziku, starú českú muziku, vážnu hudbu. No takže ja som tak načichl tým, alebo tak by som to povedal. No a ako kontrabasista proste prostredníctvom jedného autora, ktorého vlastne sme nahrávali na CD-čku, Vojtu Kuchynku, ktorý je v podstate veľmi neznámy autor, ale kompozične dokonalý, pretože študoval vlastne u Antonína Dvořáka kompozíciu. Tak prostredníctvom jeho takých dvoch miniatúrnych skladbičiek už ako konzervatorista som sa dostal k tejto českej kontrabasovej muzike. Čiže nie len tej svetovej, Dvořák a Janáček, povedzme, hej, neskôr Smetana, Fibich, ale práve ten kontrabasista, tento Kuchynka ma priviedol s miniatúrnymi skladbičkami takými v podstate každá mala cez 2 minúty, ale ma to neskutočne oslovilo a začal som pátrať a hľadať, že došľaka však určite niekde vypátram aj nejaké iné diela musí mať napísané, však takto dokonale napísané, také malé formy. No a podarilo sa mi v podstate. Hľadal som, pátral som, roky som sa pýtal, kde som chodil po všetkých kontrabasových kurzoch a seminároch, workshopoch a spoznal som sa so žiakmi jedného významného českého profesora kontrabasu, taký legendárny, volal sa František Pošta. A práve on bol veľký propagátor tohto Kuchynkovho diela. No a cez jeho nahrávku vlastne som počul prvýkrát Kuchynkovú hudbu. No a s jeho žiakmi, s týmito Poštovými žiakmi som sa stretol. No a to už boli páni okolo 60-ky tiež a tak a hovorili, že áno, existujú tie diela, ale že nevieme kde sa nachádzajú. Tak vlastne som takto pátral pomaly 20 rokov že po tom diele, pretože som vlastne mal iba tie dve malé skladbičky. Nič iné nebolo vydané. No a zrazu ma napadol ešte jeden žiak pána profesora Poštu, Angličan, David Hayes, ktorý žije v Londýne a napadlo ma, že by som mu napísal, že našiel som jeho kontakt teda a som oslovil, že takáto a takáto vec je a že to už dávno pátram potom. A on mi napísal, že samozrejme, že on všetko mám zdedil archív po pánovi profesorovi Poštovi. Tak som sa dostal k úžasným veciam, proste klenotom, proste Kuchynkov koncert. Sa
priamo od neho.
Priamo od neho. Uh-huh. Takže on mal všetky originály. Takže som videl aj vlastne rukou písané Kuchynkové veci, čo mi vlastne preposlal. Tak to bol pre mňa zážitok. Samozrejme všetko mi poslal a dopadlo to tak, že ešte vlastne jeho vydavateľstvo som ako keby kopol, aby začali vydávať tie veci, takže aj všetky už vydal postupne. No a my sme samozrejme spolu urobili túto nahrávku, ktorá je ako svetovou premiérou, dá sa povedať, tohto autora. A dokonca som komunikoval aj s veľkým kontrabasistom Gary Carrom z Ameriky, a ktorý sám vlastne v živote tieto veci nepočul. Mm-hmm. Vedel o tom, že existujú, ale nikdy nepočul. Našu nahrávku som mu poslal a bol vyslovene nadšený. Jednoducho tými kompozíciami aj, a teda neskôr nepoviem aj provedením.
Keby ste mali povedať, že čím vás vlastne ste hovorili, mňa zaujíma aj to, že od toho, kde sa vlastne cez tých starých rodičov, je niečo, čo viete opísať, že čo má tá česká hudba špecifické pre vás? Ako atmosféra alebo pocit? Čo tam je?
Atmosféra, nejaký taký pocit, neviem, ako jak by som to povedal, nejaké vlastenectvo, alebo proste taký nejaký národný duch. Proste ja som tak vyrastal v takých tých masarykovských tradíciách a má to tak, ale ja veľmi milujem aj slovenskú vážnu hudbu. Práve, že, takže naozaj ten pol, čo som, že pol česko-slovenský, takže milujem Mojzesa, Suchoňa, Sikera, to sú neskutoční autori svetového mena a myslím, že by sme sa my mali už dávno spamätať všetci a ich hrať v celom svete týchto autorov, pretože akože dodnes nerozumiem, že jednoducho niekam ideme na zájazd a nehráme slovenského skladateľa. To je pre mňa nepochopiteľná vec.
Čiže toto vnímate ako taký rozdiel možno, že v tých Čechách venujú väčšiu pozornosť.
Áno, práve to som chcel nad tým vlastne ste mi nahrali, pretože to som chcel tým povedať, že keď poviete niekde Dvořák alebo Smetana, tak okamžite všetci vedia. Janáček sa hrá v Metropolitnej opere v New Yorku. Prečo nie Suchoň? Prečo nie Mojzes? Takže, ale to som začal už do takého iného. Bavili sme sa o tej českej hudbe. Len toto je taká vec, čo ma mrzí dodnes.
Ale je to podľa mňa, veľmi ste dali ako keby dobrú stopu, pretože to je tiež otázka, že čím si vysvetľujete, že vlastne tá česká hudba, skutočne, keď sa o tom my bavíme, aj keď cestujeme niekde po svete, je naozaj všade.
No, tak určite je to o tom, že tí ľudia v tých Čechách si to viacej asi vážia. Proste a o ničom inom to asi nebude. Bude to o tom väčšinou, že sú asi správnejší ľudia na správnejších miestach. Pretože ja verím aj, že u nás sú správni ľudia na správnych miestach, teda by mali byť. Ale teda tak nie sú na správnych miestach. Tí správni ľudia nie sú na správnych miestach, tak aby som to správne povedal. Čiže keby sa dostali na tie správne miesta, tak si myslím, že aj tá slovenská hudba by bola presne tak isto vo svete akceptovaná ako tá česká. Pretože ja sám som mal osobný zážitok s Vladimírom Aškenázim, jednom mládežníckom orchestri, ešte keď som končil konzervatórium, už keď sme vlastne zabrdli do tohoto, tak sme hrali v každom európskom meste autora z krajiny, kde pôsobil. A u nás sme hrali práve Suchoňa. A jedine na ňo povedal Vladimír Aškenázy, svetoznámy dirigent a skladateľ, že ako to je možné, že tohto autora nepozná. Bol úplne z toho, zastavil celý orchester a bol z toho paf. No a potom vlastne ani nejak nemal možnosť ísť niekde si kúpiť nahrávku poriadne. V podstate no to bolo pred rokmi, už teraz by asi určite tá možnosť bola. No ale absolútne vyjadril absolútne nadšenie k tomuto dielu. A už keď hovoríme o tej českej hudbe, tak práve Václav Talich, ktorý bol svetoznámy dirigent, tak pôsobil na Slovensku. A on ako český dirigent povedal Eugenovi Suchoňovi po premiére Krutňavy, že od jej pastorky Janáčkovej tu taká opera ešte nebola. Takže zase sme sa vrátili do tej českej hudby. Čiže to bol správny človek na správnom mieste, si myslím. No a takých by sme potrebovali dnes. No.
Potrebovali určite, ale potrebovali by sme si pustiť prvú skladbu. Čo si pustíme?
Pustíme si od Spergerdu. Mohli by ste nám niečo prípadne aj povedať o skladbe, ktorú si teraz pustíme. Chceli by sme si od Vojty Kuchynku zahrať skladbu Česká národní.
Áno, tak prvá skladba bude s môjim pánom bratom, ktorý je môj kolega v Slovenskej filharmonii vlastne, ktorý je fenomenálny kontrabasista. A budeme spolu hrať vlastne, teraz si vypočujeme Kuchynkové fantáziu na české národní písne. A je to taká zaujímavá paralela, pretože Vojta Kuchynka mal brata Františka Kuchynku, ktorý bol tiež kontrabasista. Lenže on pôsobil v Amerike a zožal obrovskú kariéru, ešte dá sa povedať určite väčšiu ako Vojta u nás v Československu, pretože ako sme sa bavili o tom, že vtedy tí správni ľudia na správnych miestach neboli ani tam, takže Vojta Kuchynka si všetko vybavoval v tých Čechách sám a tento brat František ho vždy volal do tej Ameriky, že pojď tady a že tady udeláš ohromnú kariéru a budeš první basista Chicago Symphony Orchestra a to je dokumentácia, to sú normálne korešpondencia medzi nimi dvoma, ktorú som čítal a on mu napísal, že niekam do horovcích pekel ja nepojedu a proste bol zahrytý vlastenec, že zostal tady, zostal doma. No takže boli bratia a vlastne ten František odišiel do tej Ameriky, pretože sa stále hádali, keď boli spolu tu. No, alebo spolu aj hrali v jednom orchestri.
Ste tam videli nejakú paralelu.
Ale ja som s bratom v podstate musím povedať, že veľmi dobre spolu vychádzame v tom orchestri, kde spolu hráme. Takže dúfam, že sa to nezmení. A vlastne toto sme nahrali na počesť týchto dvoch bratov. Takže Vojta Kuchynka, Fantázia na České národné písne pre dva kontrabasy.
Zaujímavú vec ste povedali o tých nahrávkach, práve že absentujú v podstate tie nahrávky slovenskej hudby a tej českej boli vždy, čo si ja pamätám, že tam je to veľmi dobre zaznamenané. Bolo aj pre vás toto dôležité, že pamätáte si nejakú nahrávku, ktorú si možno ako malý počul, mladý chlapec, že toto je ono a že to vás ovplyvnilo, že bolo tam niečo také?
Áno, určite áno. Práve doma už, to som vlastne už nebol u starých rodičov, som bol trošku väčší, lebo tam som bol taký veľmi malý a tam sme toto počúvali. No a ešte okrem iného, samozrejme, Františka Krištofa Veselého, to popri tej Českej národnej hudbe, to je ďalšie moje líbivé velice. No a potom doma, taká prvá nahrávka, že česká hudba, čo ma tak akože už viac oslovil, že som bol trošku starší, už to bolo už tak pred tým konzervatórom, tak bola tiež neznáma, dá sa povedať, symfónia od Zdenka Fibicha, kde je fantastická druhá časť, myslím, že druhej symfónie práve. Tak to som akože ostal úplne paf, viem, že som bol doma sám, som si pustil, to som našiel nejaké staré platňu, som si to doma pustil, no tak som to pustil asi, neviem, 8 krát okola som si to pustil, to, tak sa mi to páčilo. A vtedy vlastne sa udialo to, čo aj hovorí Zdenek Svierak v tom filme Kolia, že sa začali kútále tie slzy ako rachy, tak to som vlastne prvýkrát zažil pri tejto Fibichovej symfónii, že vlastne prvýkrát ma emočne tak hudba dostala, pretože akože decko ma to vtedy tak nebralo, ale teraz, že vlastne, že som sa vlastne sám pristil, že plačem pri Fibichovej druhej časti symfónie.
Tak to je silný zážitok. Čiže určite máte ten pocit, že tie nahrávky sú možno práve tie mosty k tej hudbe.
Určite áno. Určite sú a som rád, že môžem objavovať stále novú a novú túto českú starú hudbu. No takže dúfam, že sa to bude aj divákom páčiť.
Keď ste rozprávali o tom, tá česká hudba, ako keby v tom slovenskom prostredí, ja mám totiž to pocit, že to je úplne organická záležitosť. Že sme zvyknutí, že možno my, čo sme akože už starší troška, že sme sa narodili pred 89., že podľa mňa to bereme ako jedno prostredie. Ale máte pocit, že možno v súčasnosti sa to rozdeľuje nejak, že tá česká hudba je už skorej záležitosťou tej Českej republiky, Slovenska a Slovenskej, alebo stále máte pocit takého spoločného?
Tak ja mám práve, že, lebo som tiež ten pred 89-kový, takže tiež mám ten pocit skôr toho takého spoločného. Stále a nejak ma to absolútne nejako neopúšťa ma to. A myslím, že to je dokonale prepojené jednoducho. Však už v podstate v Dvořákovi v slovanských tancoch je slovenský odzemok napríklad. A, takže to je, je to cítelné Vítezslav Novák v Tatrách. Hej. Takže je to absolútne prepojené podľa mňa.
Tak vy ste pôsobili aj ako pedagog, čiže je to súčasť vlastne ako keby osnov, že mieša sa to stále česká hudba so slovenskou hudbou?
Určite áno, tak ja som aj tak v podstate učil, že tú českú a slovenskú hudbu som hlavne dával žiakom hrať. Akože na ten kontrabas hlavne teda tú českú hudbu, ale existujú aj krásne slovenské diela pre kontrabas solový, takže aj v tomto smere som im to dával. A nedá mi nespomenúť na toto jedného významného autora, ktorý je tiež v podstate tak veľmi československý, narodil sa na Slovensku, pôsobí na Morave, je to profesor Miloslav Gajdoš, ktorý napísal tiež nepreberné množstvo pre kontrabás ako solový nástroj, aj s doprovodmi, aj kontrabásové koncerty a všelijaké solové skladby, neskutočne náročné technicky. No a je to v podstate jeden, dalo by sa povedať, autor taký, ktorý tiež môžete postaviť vedľa týchto veľkých Kuchynkov a Simandlov a týchto autorov, ktorých sme nahrávali. A je to vlastne súčasník. Takže ho pozdravujem srdečne a veľmi si vážime jeho prácu.
To by sme možno mohli predstaviť, lebo takisto z albumu, ktorý sme spoločne nahrávali, by sme zahrali ďalšiu skladbu, je to zrovna od Franca Simandla. Tak možno by ste mohli povedať, že prečo ste si ho vybrali?
No tak František Simandl bol takisto veľmi významný kontrabasista a veľmi významný pedagóg, z ktorého v podstate dodnes čerpá Viedenská kontrabasová škola. Bol to český autor, ktorý zmýšľal veľmi vlastenecky, bol takisto organizátor a člen všelijakých vlasteneckých českých spolkov, ale napriek tomu prežil celý život vo Viedni a v štátnej opere, neskôr v Viedenských filharmonikoch vlastne, kde pôsobil. Má fantastickú školu hry na kontrabas, dodnes absolútne využívanú. No a vypočujeme si vlastne z jeho koncertu Adur pre kontrabas a orchester, jeden z najťažších romantických koncertov pre kontrabas, si myslím, tak druhú vetu. No, z tohto je to veľmi lyrická, krásna, nežná časť a práve je tam zachytený veľmi taký ten český duch a taká tá túžba po domove je v nej veľmi cítiť v tejto časti. Takže František Simandl.
Pokračujeme v našom podcaste Art Dialog s Filipom Jarom. Mňa zaujalo hneď viacero vecí, keď vás takto počúvam. Hovoríte o tom domove, o tom vlastenectve, spojené teda s českou hudbou. Myslíte si, že pre nás ako pre Slovákov, lebo toto je podcast pre slovenských poslucháčov, rozprávame sa aj po slovensky, je ten fakt toho, že sme geograficky vlastne tej Českej republike blízko veľmi, v podstate susedia, úplne tesní, niektorí veľmi na hranici. Máte pocit, že my tým pádom možno nejak lepšie dokážeme porozumieť tej českej hudbe? Lebo tieto veci ako vlastenectvo, túžba po domove, to sú už podľa mňa veľmi také posluchácky intimné veci.
Áno, myslím, že určite vieme k tomuto inklinovať veľmi, pretože práve títo autori, ktorí sme nahrávali, tak vlastne všetci žili v neslobode. Dá sa povedať, že nemohli ani v podstate pomaly svojom jazyku rozprávať, tak samozrejme robili všetko preto, aby urobili čo najviac pre ten svoj kraj. Takže si myslím, že toto máme aj my ako Slováci samozrejme veľmi v sebe hlboko zakorenené. To je zase tá naša tá štefánikovská tradícia, dá sa povedať. A aby som nezachádzal do nejakej politiky, pretože tej sa absolútne nerozumiem, ale hovorím to proste z pozície tej vlasteneckej. Akože že tiež vlastne pociťujem tú silu domove. Samozrejme, že ja som proste ale ten typ, že jak mile som týždeň niekde mimo krajinu, tak už mi to chýba, tá krajina. Akože doma aj so všetkými problémami, čo tu sú, vôbec mi to nevadí. Ako, ale okamžite by som sa...
To ste vy.
Áno, okamžite by som sa vrátil. Ale ja si tak žijem vo svojich takých iných predstavách v podstate, takže my to hovoríme s manželkou, že neakceptovanie reality.
Nej, to je veľmi príjemná voľnočasová aktivita. Ja som tiež nie veľmi dobrý a potom aj preto tu sedíme. Chcem sa spýtať ešte, hovorili ste o tom, že tá česká hudba, táto kontrabasová práve aj tá komunikácia s tými zahraničnými kolegami, že všetci spomínali, že to je nesmierne náročné. Čím si to vlastne vysvetľujete, že tá hudba, aj keď sme nahrávali ten album spoločne, si pamätám, že skutočne to boli veľmi náročné veci. Že čím to bolo dané, že tí skladatelia v podstate prečo písali tak náročne? Čo bolo za tým? Aké pnutie?
Chceli ukázať v podstate ten kontrabas absolútne na najlepšom svetle. Si myslím, boli to všetko virtuózy, veľkí virtuózy na kontrabáza. Vtedy to bolo aj takéto obdobie tých virtuózov. Všade boli tí húslovi virtuózy, klavierní virtuózy. Hej. Tak aj tí kontrabasisti nechceli ostať v pozadí, ale bolo ich ako šafránu naozaj, pretože tí ostatní kontrabasisti nedosahovali bohužiaľ skoro žiadnej úrovne. To bol vyslovene taký koberec pod orchester, kto škaredo poviem teda. A práve títo autori, ktorých sme aj nahrávali, aj ešte pred nimi niektorí, tak vlastne oslovili tých veľkých svetových skladateľov, že pozrite sa, že to sa dá aj inak a dá sa to takto. A chytili a ukázali ten nástroj, zahrali niečo a ten Beethoven prišiel a pozrel sa, že Ježišmarja, však áno, však toto a ten Dragonetti mu vysvetloval, teda ešte v tom klasicizme dávno, že ale však túto to môžeš takto napísať, že prečo tam píšeš jednu dobu, keď tam môžeš napísať 50. Tak, no takže potom zrazu sa stali virtuózne partie aj v tých symfóniách pre tie kontrabasy. Často v tých prvopočiatkoch to teda bolo tak, že iba ten, kto nahovoril toho autora, hral sám ten part. Väčšinou to bolo tak, že napríklad tento Domenico Dragonetti, ktorého už spomínam, tak Beethovenovú 5. 9. symfóniu, kde ho nahovoril, aby dal kontrabasom nejaké významnejšie úlohy, tak hral sám v pulte ešte pred violončelistami, lebo ani títo chudáci nezahrali. A kontrabasisti, že tí ostatní sedeli niekde vzadu úplne a hrali proste iba také tie základné motívy, čo tam boli. No ale potom samozrejme tá technika začala narastať a začali to už postupne hrať všetci. No a lenže títo autori, ktorých sme my nahrávali, tak to je ešte také úplne špecifikum, že vlastne oni ako ten solový nástroj prenesli v tých svojich koncertných dielach alebo tých svojich menších kusoch. Jednoducho chceli sa vyrovnať tým huslistom. Ja si myslím, že keď videli, ako ten Kubelík napríklad hrá, hej, tak to už sme vlastne pri tom Kuchynkovi, ktorého volali Kubelík kontrabasu, pretože to bol vlastne súčasný Kubelíka. A ľudia boli z toho paf, že na ten kontrabas, na tú skriňu, jak niekto môže vedieť proste hrať tak, ako ten Kubelík na tie husle. Takže to je niečo úžasné.
Uh-huh. A je ten podľa vás ten český posluchač je v tomto náročnejší? Lebo tak častokrát vystupujete, či je to už možno filharmonia, či je to už ako vaše iné projekty. Je tam rozdiel medzi tými divákmi?
Ako medzi našimi a medzi našimi českými? Českými. To neviem posúdiť.
Že tá emócia je pre vás podobná?
Áno. Je to, takisto pociťujeme na filharmonických koncertoch absolútne. Zážitok mám z publika, keď je srdečné, takže takisto v Čechách, takže to je, tam nevidím rozdiel. Naozaj.
Ale máte možno pocit, že tá česká hudba ako taká zažíva nejakú renesanciu v súčasnosti?
Myslím, že áno, ale prednedávno som práve počúval nejakého tiež svetového dirigenta, ktoré si teraz nespomeniem meno, ale a povedal, že boli to také rozhovory z Českej filharmonie, tuším, na nejakom rádiu a on povedal, Angličan to bol tiež, ale nespomeniem si to meno, a povedal, že tá česká hudba je fantastická, ale stále málo známa. Takže to som bol prekvapený, že však prebášak, ja mám pocit, že práve že v tom svete je veľmi známa. Akože, takže,
tam viedla moja otázka niekde, že, lebo aj to, čo ste hovorili aj s tým kuchynkom, že vlastne keby ste vy to vaše pátranie, ktoré bolo vyslovené, že to je pátranie, že ste volali, kontaktovali veľa ľudí, tak vlastne vďaka nejakému internetu by ste sa k tomu nedostali iba tak, že by ste to tam niekde našli.
Áno, presne tak, tak sa to nedalo nájsť. Takže bolo to iba o tých kontaktoch a trvalo to naozaj skoro 20 rokov, kým som sa k tomu dostal.
Myslíte si, že sú ešte nejakí skladatelia? Máte takéto typy, že kto je takto niekde schovaný, aby ste to chceli vypatrať?
Určite áno, už len ten kuchynka je také, my ešte neudalili všetko. Vlastne, čo pátram už dávno ešte po jeho elegii, o ktorej sa všade písalo v novinách, že všade hrával na koncertoch a nie ani ju zohnať. Proste jednoducho. Takže ešte kopec iných vecí, samozrejme, však aj ten František Simandl, okrem tohto koncertu, ktorý je tiež svetovou premiérou, pretože vlastne tento koncert nebol nikdy celý zaznamenaný takto, ako je. Vieme iba o jednej nahrávke z live koncertu, ale to bolo nejaký tiež, čo sa pohybujeme v roku 1920 alebo tak, kde Chicago Symphony Orchestra práve Václav Iskra nahral, a to iba dve časti z tohto koncertu. To je taká zaujímavá rarita.
Ale evidentne, ako hovoríte aj Chicago, tieto všetky veci, že sa to mieša, že tá česká hudba, ako keby viem aj o Janáčkovi, že veľa v zahraničí vlastne veci sa mu hral, ešte keď aj on bol na konci života, stihol nejaké premiéry vlastne v zahraničí aj úspechy. Že ako keby tá česká hudba bola medzinárodne stále živá, ako keby to tam...
Áno, chvála Bohu je, tak akože ja mám pocit, že určite áno, že je.
Môžeme si pustiť ďalšiu skladbu. Bude to Vojta Kuchynka, je to Valčík.
Áno, tento je to koncertný Valčík v podstate Vojty Kuchynky, ktorý vlastne on tiež väčšinou hrával na svojich koncertoch, čo som z dobovej tlače vyčítal. A je to vlastne dielo, ktoré aj on sám sebe venoval a nahral ho vlastne, lebo Vojta Kuchynka prvý vlastne v Európe vôbec nahral klasickú kontrabasovú skladbu, a to bola práve tento Valčík. Čiže bol prvý v Európe, čo nahrával vážnu hudbu na kontrabase. Takže tento Valčíček je taká asi jeho libivá a obľúbená vec. Takže Vojta Kuchynka, koncertný Valčík.
pokračujeme a už pomaly ideme do finále nášho podcastu Art Dialog s hosťom Filipom Jarom. Bavíme sa o českej hudbe. Ak nás teraz možno niekto počúva, mladý, nehovorím ako vy vtedy, keď sa na tie slzy kotulali, ale niekto do vlastne s tou českou hudbou neprišiel do takého intenzívneho kontaktu. Je niečo, čo by ste mu poradili, že toto si vypočujte, že tuto sa dá začať a možno dostať sa k tomu?
Áno, určite. No tak akože na úplný začiatok by som odporučil nikoho iného ako Antonína Dvořáka, samozrejme. Čo je, to budú, myslím, že slzy ako hrachy, akože v každom prípade. Či už začneme takým, dá sa povedať, už v dnešnej dobe Evergreenom, jeho 9. symfóniou z Nového sveta, tak asi tým Largom samozrejme treba začať z tejto symfónie, keď chceme byť akože toho úplne dotknutí. No ale samozrejme ostatné veci jeho opery, tak nemôžem nepovedať Rusalku alebo Čerda káču, aby si nenechali ujsť v Národnom divadle, teraz viem, že ich hrávajú. Takže určite toto áno.
A pamätáte si vy, akú nahrávku českej hudby naposledy takúto silnú ste počuli?
Naposledy, to bolo asi predvčerom, sa povedať. Bol to ale Leo Žianáček, klaverný cyklus Po zarostlém chodničku. Takže úplne taká, dá sa povedať, komorná záležitosť pre solový klavír.
A kto, vlastne. O ktorého klaviristu to hral?
Klánsky sa volá. No a to boli tie slzy ako hrachy, no.
To je prekrásna vec, to my sme sa týmto nejaký čas veľmi intenzívne venovali. Chceme sa vám veľmi pekne poďakovať za takýto rozhovor. Myslím si, že sme sa dostali naozaj k niečomu, o čom sa možno ľudia nebavia a nepočujú každý deň. Takže ďakujem veľmi pekne nášmu hosťovi Filipovi Jarovi.
Veľmi pekne ďakujem.
Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.